Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
God is not an emotional God. Mwambie nako Mungu hana mahisia. Mungu anafanya kazi kwenye imani. Kwenye imani. Afanye kazi na emotions. Kwa hiyo ukinuna, kununa kwako akumfanye Mungu akafanya. Naomba nikupe mfano wa mwanamke anaitwa Esther. Biblia inasema yule mama anafuatwa na mjomba wake, anamwambia tumetangaziwa kuuawa.
Yes.
Hamani ameandika barua.
Yes.
Tumetangaziwa kuuawa.
Yes.
Esther anasema sijamuona mume wangu. Hii ni siku ya 30. Bibi anaandika siku 30 yule dada akumuona mume wake.
Yes.
Na kwa wale msiofahamu, Esther akuolewa na mfalme kwa sababu alipendwa na mfalme. Bibi anasema mfalme alimwacha mke wake anaitwa Vashti.
Yes.
Na alimwacha si kwa sababu alitaka kumwacha. Kwa sababu wakuu na viongozi na washauri wa mfalme walimwambia mfalme amwache mke wake.
Yes.
Kwa sababu to paraphrase the story, Bibi anasema yule mama Vashti, kwenye kitabu cha Esther kwa muda wako utasoma. Bibi anasema yule mama Vashti alipoitwa na mfalme, wakati mfalme ameandaa karamu kwa ajili ya wakuu wake, hakuitikia kwenda. Hakuitika kwenda kwa mmewe.
Yes.
Mfalme si kwamba alikuwa anamchukia mke wake, labda walizoeana. Biblia inaandika walipoona yale mambo, wale wakuu na washauri wa mfalme wakamwambia mfalme, habari hizi zikisikiwa na wanawake wengine, wanaume wote tutadharauliwa. Wakuu wakasema muache mkeo, tutatangaza mbiu, apatikane mwanamke mzuri utakaye muoa mfalme. Mfalme hakuwa tayari kumwacha mke wake. Ukiniuliza nita justify kwa andiko, Biblia inasema hivi. Mfalme, ukiendelea maandiko ya chini kule, anasema mfalme akamkumbuka mke wake. You cannot miss the person you hate. Kwa hiyo mfalme alifukuza mkeo wakati bado anampenda.
Yes.
Akamkumbuka. And the Bible is clear. Ikatokea siku mfalme akafunga milango, akasema hataki kumuona mtu yeyote. Dada, kama uliolewa unapendwa mwanaume gani anafunga mlango usionekane na yeye siku 30? Unaweza ukaelewa depression ya Esther. Yuko ndani ya ndoa, anamuona mume wake asubuhi anatoka anaenda kazini, anarudi na marafiki zake, lakini yeye amefungiwa mlango asimuone siku 30. Biblia inasema, nisikilize, nitakusaidia jioni hii.
Yes.
Biblia inasema Mordekai akamfuata Esther, na ni kipindi kile kile unachonuna, kipindi kile kile cha majaribu yako, ndio kipindi hicho hicho jambo la maana linafanywa upande wa giza, na wewe unatakiwa uingize akili yako kazini, ila kwa sababu umepandisha hasira, unagubu, emotion ziko juu, huwezi kufanya maamuzi sawa sawa. Mordekai anamfuata Esther, anamwambia kama ulikuwa ujui kuna waraka umeandikwa ambao unawatakiwa Wayahudi wote wauawe, naomba nikupe taarifa. Si kwa sababu wewe uko ikulu utapona. Wewe na wewe ni Myahudi, wakigundua utakuwa na nyumba ya baba yako. Esther anamwambia mjomba wake, unaweza ukaelewa stress ya Esther. Anamweleza mjomba wake, "Uncle, you didn't know. It's because I didn't tell you." Now, this is another lesson. Mordekai alikuwa anakaa nje ya ikulu ili kusikiliza Esther kama ana changamoto yoyote. Kwa sababu Esther aliingia ikulu kimagumashi. So Mordekai amekaa akisikiliza labda Esther atakuwa na issue. Esther hakuwahi kuripoti hata siku moja kwa mjomba wake kwamba mume wangu kanunia. Biblia inasema Esther akumwambia hata mjomba wake. Lakini siku ile, kwa sababu mjomba wake amemtaka afanye mambo magumu, akamwambia, "Uncle, nimezuiliwa kuingia kumuona mume wangu kwa siku 30. Na hii kuonyeshe si kwamba Esther alipendwa sana na mfalme. No, mind you, andiko linasema mfalme alimkumbuka mke wake. How do you remember another woman while you have another woman inside? Na hakuna mahali popote kwenye maandiko, kwenye kitabu cha Esther, Biblia inapotueleza kwamba Esther alishika ujauzito akazaa. Kwa hiyo na uhakika mambo mengine alikuwa yaendelee, watu wazima mmenielewa. So unaweza ukaelewa, the marriage of Esther was in crisis. Lakini tunavyomportray Esther huku mtaani, alikuwa malkia, alichaguliwa na Bwana. Find out what she went through in that marriage. Siku 30 amuone mwanaume. Baba amekumbuka mke wake. Na ukimuuliza ndani ndani, nakwambia mimi sikutaka kumwacha. Masela amenishauri nimwache. Lakini kwa kweli nampenda mke wangu. Geukia jana akwambia watch out the friends of your guy. Biblia inasema Esther anamwambia mjomba wake, nimezuiliwa kuingia. Nimezuiliwa kuingia na mimi siwezi kumuona. Sijui namna ya kuwatetea. Mordekai akamwambia acha emotions. Acha maisha hayo. Sizungumzii mapenzi hapa, nazungumzia hatma. Mordekai anamwambia nazungumzia hatma ya kizazi. Nazungumzia hatma ya taifa.
Yes.
Dada yangu, kuna saa unatakiwa uweke hisia pembeni.
Yes.
Uweke emotion pembeni.
Yes.
Ufocus kwenye hatma ya mwanao.
Amen.
Hatma ya kizazi.
Amen.
Hatma ya taifa. This is the reason why moyo wangu umesikia raha kwa mazingira haya tulionayo leo.
Amen.
Kwa sababu soldiers, real soldiers are not trained in a petty environment. We know a true soldier in hardships and hardship. Paulo anamwandikia Timotheo anamwambia endure hardship. Vumilia magumu. Fumbadia uko ndani. Fumbia uko ndani.
Yes.
Ni gumu kiasi gani, fumbia uko ndani.
Yes.
Ingia ndani, tokota kama maji ya asubuhi.
Amen.
Kotoba la katole kabaya. Tulika pala katola baya kata. Watoto wanakuuliza mama wa strong. Unawaambia I am fixing your destiny.
Yes.
Ninaitengeneza hatima yenu.
Yes.
Natengeneza hatima ya baba yenu.
Yes.
Baba yenu kama simuelewi.
Yes.
Ila siendi kusema kwa mama yake. Yes. Wala siendi kusema kwa dada zake. Mimi na Jehova tutajuana.
Amen.
Esther anaambiwa na Mordekai.
Yes.
You. Mordekai anamwambia usidhanie kwamba wewe utapona. Naletea hisia mimi, unaniambia eti hujamuona siku ngapi? Sizungumzii mapenzi hapa Esther. Nazungumzia hatma. Hatma, we just hatma. Watu wasichukue mali yako mkononi mwako.
Yes.
Mordekai akamwambia Esther, sijui utakachofanya. Ila mimi nimekufikishia taarifa. Na usidhanie Mungu hataweza kutuokoa kwa mkono wa mwingine, lakini utukufu wako atapewa mtu mwingine. Kujificha kwa sababu unapitia magumu hakumfanyi Mungu kukuonea huruma. Utukufu wako unachukuliwa, anapewa mtu mwingine.
Yes.
Kiwanja kile kile ulichoogopa kukinunua, utukufu wako anapewa mtu mwingine. Duka lile lile uliogopa kuchukua kwa sababu una fedha, utukufu wako anapewa mtu mwingine. Esther akawaza. Akamwambia uncle, I know the solution.
Yes.
Nimeangalia katika historia. Watu wa namna yetu hawakutoboa kwa sababu walijua kujieleza. Walitoboa kwa sababu waliomba. Wakati Danieli na wenzake wameambiwa na mfalme watauawa, Danieli akasema mfalme asifanye haraka. Tupe sisi siku nne tu. Wanaume wakaingia kuomba.
Yes.
Siku ya nne wakatoka na majibu.
Amen.
Naomba nikwambie jioni hii ya leo.
Amen.
Kuna jambo lolote limekuwa ishi kwenye maisha yako?
Yes.
Kio kieni nakwambie siku nne tu.
Siku nne tu.
Biblia zetu hazijatufundisha kutafuta misaada kwa watu. Neno linasema amelaaniwa mtu yule amtemeaye mwanadamu.
Yes.
Na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Lakini amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana ni tumaini lake.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Huyo mtu atakuwa kama mtu uliopandwa.
Yes.
Kando kando ya mto.
Yes.
Anasema kila alifanyalo litafanikiwa.
Amen.
Na kuona ukifanikiwa kwenye hiyo biashara.
Amen.
Na kuona ukifanikiwa kwenye hiyo ndoa.
Amen.
Na kuona ukifanikiwa kwenye hiyo kazi.
Amen.
Kama unaamini sema amina.
Amen.
Esther akamwambia mjomba wake, uncle, I know what to do. Nendeni mkafunge siku tatu. Na mimi huku ndani nitafunga siku tatu. Ni malkia. Ana poda za kupaka. ana lipstick ya kupaka, ana nguo za gharama, ana chakula ndani. Biblia inasema ana vijakazi. Akasema tutafunga mimi na vijakazi wangu. Wewe unafungaga ukiishiwa na hela. Esther alikuwa na hela na akafunga. Wewe unafungaga ukiwa hauna chakula. Esther alikuwa na hela na ana chakula na akafunga. Mambo mengine unayoyapitia kwenye maisha yako ni kwa sababu hujaamua kulivalia hilo jambo njuga. Nimekuja kukutia moyo.
Amen.
Nimekuja kukukoki mwanangu.
Yes.
Kukuchochea kama moto.
Yes.
Baada ya siku hii ya leo.
Yes.
Sijui ni ugonjwa wa mtoto wako. Sijui ni ugonjwa kwenye mwili wako.
Yes.
Sijui kuna kazi uli apply ukafanya interview akakwambia umeshinda.
Yes.
Na hawajakuita.
Yes.
Ikifika Jumatatu.
Yes.
Nasema email ziite.
Amen.
Simu zikaite.
Amen.
Message zikaite.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Nisikie watu wa Mungu siku huwa leo. Tumekuwa wepesi sana kwenye vita za maisha. Na ndio maana wenzetu waliookoka wakifanikiwa tunaishia kuwasema na kuwasimanga. Haters ni watu waliofeli maisha. Wakawaona wengine wamefanikiwa mahali walipotakiwa kufanikiwa wao. Life is real, man.
Yes.
We fight through life. And the hand of God is upon our life. We fast and pray. Can you imagine the stress of preparing a big thing like this? And the rain is coming. And you have to contain yourself to preach the gospel. Watu wabarikiwe. Waondoke na neema Mungu aliyowaahidia. And then jambo liwe successful in the midst of the rain. If you're not a man, go home. You are a boy. Go play with your mama.
Yes.
Talk is cheap. Everyone can talk. Everything a man has is a reward from his efforts and inputs to a vision. Yesu na Yesu wake. It took him to be a man.
Yes.
To face his warfare. Mahali pengine Biblia anasema hivi, anasema Yesu, roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu. I fear the cross. Anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Nina msalaba wa kuendea. Natakiwa kusulubiwa. Na uogopa msalaba. Anasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. A man is praying and crying. Paka jasho la damu linamtoka. Jasho kama matoni ya damu. Na Mungu alikuwa pamoja naye. Alafu unadhania utashinda kizembezembe tu. Daudi aliwahi kumwambia mwanae Solomon. Biblia inasema Solomon alikuwa mzuri wa uso. Alikuwa anavutia kwa muonekano. Siku anamkabidhi madaraka, anamwambia Solomon, mwanangu, jionyeshe kuwa mwanaume. Ah. Solomon alikuwa ni mwanaume. Baba anazungumza, anambia jionyeshe kuwa mwanaume. Kwa maana yake nini? Dogo alikuwa namna fulani. Unamsikia kwenye maneno yake mwenyewe, anasema alikuwa mwana mpendwa wa mama wangu. Mtoto wa kiume, mtoto wa mama. Daudi anamwambia jionyeshe kuwa mwanaume. Throne is not for boys. Throne is for real men. Unataka kuwa mkuu, my brother? Learn to be a man. Mwanaume akimbii vita. Yuko mwanaume mmoja kwenye Biblia ambaye alikuwa ni jemedari wa jeshi kipindi cha utawala wa nabii, anaitwa Debora. Mwamuzi Debora, mama. Wanatakiwa kwenda kupigana vita ili kuliokoa taifa. Mwamba anaitwa Baraka. Debora anamwambia andaa jeshi, muende vitani. Baraka anamwambia Debora, usipoenda na mimi, mimi siendi. Ah. Dada yangu, saa zingine ukimuona mwana anachelewa chelewa, tangulia mwenyewe. Ndio maana nawaambia weka hisia pembeni.
Yes.
Maisha yanahitaji moyo mwingine. Biblia inasema wenye haki ni majasiri kama simba. Simba hampi mtu yoyote kisogo. Debora angekuwa ni mwanadada mwenye emotions. My emotions are very high.
Kwenda.
You know, you have to learn to care for my emotions. Care for my what? Ngeogea ninakwambia emotion kule. Let's work with the visions. Imagine Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia. Wanavyomchora vikatuni. Wanavyomwandika na kumsema. Alafu akae kula sema mimi nimesusa staki. Solid 3 years. The woman is there. The woman is there. Hata kama hatutaki kusema. Hata kama atoka kwenye chama chako, ila kama una mtoto wa kike unamwambia sikiliza, mimi ni chama kingine, ila kama anataka kujifunza kwa wanawake mashujaa, mcheki huyu maza. She is something to learn. In the midst of the battle of men, the woman is there. Hatumsifii kwa sababu anatakiwa kusifiwa. She proved. Angekuwa mama yako mzazi na amekaa kwenye kile kitu, angekuwa shazira. Wewe unajua mama yako alivyo na hasira. Mimi sitaki, mmenichosha sana, naacha. But she endured. Deborah anasema mimi nitangulie vitani. Na wewe baraka upo. Fine. Ushindi kwenye Israel utapatikana na mwanaume na mwanamke. Kwa sababu wewe mwanaume umekataa kwenda vitani. Biblia inasema Deborah akachukua upanga wake. Akatanguliza wanawake wenzio wakaingia vitani. Esther akatupa hisia pembeni. Akamwambia mjomba tufunge siku tatu. Walipofunga siku tatu, naomba niwape taarifa kwa wasomaji wa Biblia kama mnanijua. Alipofunga siku tatu sio kwamba mfalme alimfungulia mlango. Biblia imeandika wazi, aliingia kinyume cha utaratibu.
Yes.
Mfalme alifunga mlango. Akasema atakayejaribu kuingia anakatwa na panga. Esther alisema nipeni siku tatu. Nafunga. Baada ya kufunga, aliingia kinyume cha utaratibu. Wengine mmeapply kazi, wamewaambia tayari tushapata mtu. Nisikilize. Nenda tena. Pale pale walipokukatalia, ka apply kinyume cha utaratibu.
Amen.
Biblia inasema Esther akaingia kinyume cha utaratibu.
Yes.
Alipoingia kinyume cha utaratibu.
Yes.
Naomba niwakumbushe ametoka kufunga siku tatu. Alipoingia kinyume cha utaratibu mfalme anaanza niambie unataka nini? Ah! Si wewe jana uliyesema mtu akiingia utamua. Ila kuna kitu huyu mama ameingia nacho kinaitwa upako.
Yes.
Kinaitwa uvuvio wa Roho Mtakatifu.
Amen.
Mtu wa Mungu, vitu vikibana vikiumana, kaza mwanangu. Siku zako tatu. Acha kupenda kula. Mambo mengine kwenye maisha yako yanahitaji tu milo mitatu iache. Change your family. Change your family. Your fasting is a changing your family. Mifungo hii tunayoifanya usichukulie poa. Usichukulie poa. Funga strategically. Have a goal. Have a goal. What do I want this time? Siku ya kwanza, kati la barato, likabarada, njia inapatikana kwa jina la Yesu. Tanisaidia Bwana. Tanisaidia Mungu. Ukiona mwili umelegea sana, tia kamaji kidogo. Wa. Safari inaendelea. Siku ya pili, kato la barida, lekereke kebala, tiki la barakate. Ndiyo maana watoto wa mjini mchele mchele waliozoea kulelewa na mama zao, wakituona tunapambana, tunatoboa kila siku, wanajiuliza hawa, wametoboa toboaje? Njoo tukufundishe maisha. Maisha ni jando.
Yes.
We tighten ourselves because we have a goal. We have a vision.
Yes.
Tukijiangalia tunajiona hatupo tulipotaka kuwepo. So every day tunalia na Mungu, kuna picha tumeziona, kuna picha tumeziona. Wewe umetuonyesha inawezekana, umetuonyesha kwenye Biblia inawezekana mtu akawa ni nabii anaitwa Danieli na hapo hapo ni waziri mkuu. Yes. Umetuonyesha inawezekana mtu akatoka kuwa mchunga kondoo hapo hapo akawa mfalme. Yes. Umetuonyesha inawezekana. Show us in our generation.
Amen.
Tuonyeshe na sisi kwenye kizazi chetu.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.